Vreau să încep în această dimineață prin a vă pune o întrebare. Câți dintre voi cei prezenți aici ați crescut în familii care aveau în casă poate icoane, poate cruci, obiecte religioase expuse pe pereți, în vitrină, pe vreun raft, la oglinda mașinii? Hai să vedem. Oarecum e normal, fiindcă suntem într-o țară care a îmbrățișat creștinismul de 2000 de ani, și care, mulțumim lui Dumnezeu, încă luptă pentru valorile și simbolurile creștine, ceea ce parcă e tot mai rar în vremurile acestea. Întrebarea însă se ridică, de ce oare unii oameni îndrăgesc icoanele, crucifixele, portretele de sfinți sau alte obiecte religioase atât de mult încât le poartă chiar și în portmonee, în poșete, unii chiar la gât? Și răspunsul poate fi întreit. Unii poartă din simț estetic, fiindcă le place arta religioasă, ceea ce nu e un lucru rău. Alții poate din superstiție, făcând din aceste obiecte religioase un fel de talisman care, cred ei, poate scăpa sau să le aducă noroc. Sau alții din anumite motive religioase, ajungând să se închine acelor cruci sau icoane. Și aici, dragilor, intervine problema. Fiindcă suntem în seria celor 10 porunci și astăzi am ajuns la porunca a doua, care spune astfel, Exodul, capitolul 20, versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo învățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până în al treilea sau al patrulea neam a celor ce mă urăsc, dar mă îndur până în al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Pe de o parte, textul e destul de concret, de simplu, de clar. Pe de altă parte, însă, e ciudat și confuz, de neînțeles, am putea spune, fiindcă unii fac poartă, ba chiar se închină în fața unor chipuri sfinte. De aceea e important să analizăm cu atenție atât textul cât și teologia din spatele textului pentru a pricepe înțelesul poruncii. Așa că haideți să începem cu prima frază acestui verset. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor. Și în ebraică, textul original, noi avem traduceri, da? Interdicția are de-a face cu două cuvinte total diferite. Să nu-ți faci pesel, să nu-ți faci temunah. Și Amos Hakam, unul dintre cei mai erudiți exegeți ai Torei, susține că temunah se referea la un obiect bidimensional, un fel de desen, pictură, în timp ce pesel descrie un cuvânt tridimensional. Alți exegeți susțin că pesel pune accentul pe natura materială a obiectului, ceea ce se poate ciopli, iar temunah pe forma ei, adică să nu fie în asemănare cu ceva din sfera spirituală. Cei mai mulți cercetători însă consideră că cei doi termeni trebuie luați împreună, fiindcă se completează reciproc în a ne avertiza împotriva oricărei forme de idolatrie. Fie că este pictură, fie că este sculptură, orice. Și asta face sens, fiindcă versetul 5 explică motivul pentru care Dumnezeu interzice să-ți faci chip cioplit sau vreo înfățișare. Observați cum continuă textul. Nu le fă de ce să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. În alte cuvinte, nu sculptura sau pictura e problema, ci închinarea și slujirea în fața acelei picturi sau sculpturi. Adică nu poți să iei versetul 4 fără versetul 5, ci doar împreună. Și asta, într-adevăr, rezolvă o primă problemă și o primă dilemă. Problema ar fi biblică, dilema ar fi practică. Hai să începem cu problema. Dacă Dumnezeu, prin porunca a doua, ar interzice orice pictură sau sculptură inspirată din domeniul spiritual, atunci s-ar contrazice pe sine, fiindcă tot el, în aceeași carte Exod, îi cere aceluiași Moise, când el va construi cortul întâlnirii, să caute artiști sau care să țese, să picteze pe cele 10 covoare care formau pereții cortului heruvim. Iar când vor construi chivotul legământului, să-l ornamenteze punând pe capac doi serafim sculptați cu aripile întinse. Deci pictura și sculptura înfățișează ființe care sunt în ceruri, heruvim și serafim. Ba chiar Domnul îi spune lui Moise, cine sunt acei artiști aleși și inspirați de el, le dă și numele Bețaleel și Oliab, care au lucrat și ornamentat cortul și toate obiectele din el. Deci porunca a doua nu interzice arta creștină. Dar porunca a doua interzice închinarea la orice reprezentare, fie pictură sau sculptură. Și asta rezolvă a doua problemă, mai degrabă dilemă, mai ales a celor care sunt protestanți și care se sperie, spre exemplu, când intră în biroul meu și văd această icoană mică drăguță și văd de asemenea chiar în spatele scaunului meu de la birou această cruce interesantă. Ba mai mult, dacă ajung să vină chiar la mine acasă, se sperie cum intră, fiindcă în holul principal, pe perete, am o întreagă colecție de cruci, fiindcă îmi place să colectez cruci. Dragul meu, nu trebuie să ne sperie, fiindcă, repet, Dumnezeu n-are nimic împotriva artei religioase, chiar El a promovat-o și în cortul întâlnirii, atâta timp, cât atenție, nu ne închinăm, nu facem din această icoană sau din acest crucifix un talisman. Fiindcă aici păcătuiesc unii și când păcătuiesc îmi asum cuvântul, ceea ce spun, când se închină unor imagini sau sculpturi, fiindcă imaginea și sculptura din totdeauna duce la idolatrie. Și aici e problema și esența acestei porunci. Reține, te rog, acest adevăr. Dacă prima poruncă interzicea închinarea la un Dumnezeu fals, să nu ia alți Dumnezei în afară de mine. Cea de-a doua poruncă interzice închinarea falsă la Dumnezeul adevărat. Prima poruncă interzicea închinarea la un Dumnezeu fals, să nu te închini altor Dumnezei în afară de mine. De ce? Fiindcă există doar un singur Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului. Celălalt se prefac a fi Dumnezei, deci nu te închina unui Dumnezeu fals. Pe când a doua poruncă interzice închinarea falsă la Dumnezeul cel adevărat. Dacă credeți în mine și doar în mine, atunci ai grijă ca nu cumva să-ți făurești reprezentări bi- sau tridimensionale asemănătoare mie și să te închini lor, fiindcă acesta este interzis chiar dacă, atenție, intenția ta este bună. Câți creștini nu cunoaștem și astăzi care cu intenții bune încalcă porunca a doua? Și întrebarea se ridică, oare de ce? Hai să analizăm o astfel de situație în Scripturi, chiar după primirea celor 10 porunci, când Moise, același Moise, este chemat de Dumnezeu din nou pe munte pentru a primi mai multă revelație. Observați ce se întâmplă în popor, în lipsa lui. Și vreau să vă citesc din Exod, capitolul 32, începând cu versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Aaron le-a răspuns, scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți au scos cerceii de aur din urechi și au dus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Adică Iahve. Fiindcă Iahve a fost Elohimul, Dumnezeu în ebraică, care i-a scos din țara Egiptului. Și atunci întrebarea se ridică, o primă întrebare. Știau ei cum arată Iahve Elohim, Domnul Dumnezeu? L-a văzut cineva vreodată pe Dumnezeu? Nu. De ce? Fiindcă Dumnezeu este Duh, e Spirit, adică este invizibil. De aceea, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 18, scrie foarte clar: nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și vorba de Dumnezeu Tatăl. Chiar și în Apocalipsa, când Ioan primește vedenia sălii tronului, unde este așezat Dumnezeu, divinul este prezentat în metafore vizuale, dar nu concret. Fulgere, culori, mare, foc, sfeșnice, tronuri, mantie, dar nu figura lui. Și asta le amintește Moise tot evreilor la câțiva ani după enunțarea celor 10 porunci în Deuteronom 4:14. Priviți ecranul. În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci, ca să le împliniți în țara pe care vă luau în stăpânire, fiindcă, observați, n-ați văzut niciun chip, temunah, e cuvântul folosit. În ziua în care va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați, și în ce constă stricăciunea asta, să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul, observați, chipul vreunui om. Moise reiterează porunca a doua. De ce? Fiindcă Dumnezeu stă împotriva oricărei reprezentări vizuale a persoanei sale. Spus în limba noastră, nu-i treaba voastră să faceți vizibil pe Dumnezeul invizibil. Și asta e una din caracteristicile de bază ale religiei creștine față de alte religii, și anume separarea lui Dumnezeu de creația sa. Oricine încearcă să micșoreze sau să anuleze această separare, nu doar că își asumă o sarcină imposibilă, dar aduce un afront dumnezeirii. Și aici, eu îi respect pe marii maestri, îmi place de ei, mă refer la pictori și sculptori, dar cred că unii dintre ei au întrecut limita. Spre exemplu, Michelangelo, când l-a pictat pe Dumnezeu Tatăl în crearea lui Adam, Rubens l-a pictat în Judecata de apoi, Dürer, Titian la fel. Chiar și când trec pe lângă frumoasa statuia Trinității din fața teatrului nostru din Arad, înghit în sec, fiindcă Dumnezeu Tatăl este sculptat, ceea ce nu doar că este imposibil, dar este și interzis. Și exact în punctul ăsta păcătuiesc evreii când ei toarnă vițelul de aur. Citez: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Și Aron, fratele lui Moise, folosește cuvântul Iahve ca să descrie vițelul de aur, adică Dumnezeul real. Și te îngrozești. Și zici, cum se poate așa ceva când, măi Aroane, voi ați primit cele 10 porunci? Iată că se poate. Fiindcă omul, deși creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, mereu are tendința de a-L crea pe Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Și repet, cu intenții bune. Observați cum ei nu neagă existența lui Dumnezeu, dar caută ceva palpabil căruia să-i se închine. Și dacă e să-i luăm în contextul lor, parcă reușim să-i înțelegem. Bă, uitați-vă la egipteni. Oamenii ăștia văd la ce se închină. Uitați-vă la cananiți. Ei știu la ce se închină. Uite-te la noi. Noi ne închinăm ca orbi. Noi nu știm, nu simțim, nu vedem nimic. De aceea, hai să alegem ceva. Ceva ce reprezintă forță, putere. Și care zeu dintre cei pe care ei cunoșteau în Egipt reprezenta forță și putere? Amon, care ghici cum arată. Dacă ai fost în Egipt și te-ai dus la templul lui Karnak în Luxor, chiar când intri în templu, țineți minte cei care ați fost, sunt o serie de statui care reprezintă tauri, viței, berbeci, până ce intri în templul lui Amon. De ce? Fiindcă Amon era reprezentat prin taur, puterea unui taur. Păi noi cum să ne lăsăm mai prejos? Marele nostru, Jehova, care l-a înfrânt și pe Amon, trebuie să arate și el ca un taur. Tactica lui Satan dintotdeauna a fost, și voi știți bine că am mai vorbit aici, el nu vine prin contrast, ci vine prin asemănare. Observați, am putea spune că nu credința lor e problema. Ei nu vor să-L abandoneze pe Jehova, ci închinarea lor e problema. Ei cred că făcând acest vițel de aur asemănător cu ceea ce știau ei, îi va ajuta să se închine. Intenție bună, închinare greșită, ba chiar păcătoasă. Și aș ridic din nou întrebarea, câți astăzi nu se închină la fel? Cu sinceritate, cu ardoare, că așa știu, așa li se pare lor că este bine, că toți din jurul lor asta fac, în timp ce ei cred că invocă numele Domnului, de fapt, s-ar putea să stârnească mânia lui. Și aici îmi dau seama că e un subiect sensibil, dragilor. Dar tocmai din cauza acestui cuvânt a mâniei lui Dumnezeu pomenit în acest text, noi trebuie să-l adresăm, să ne ferim de pericolul în care au căzut și cad credincioșii de atâția amar de ani. Spre exemplu, la Vatican există o statuie impozantă a Apostolului Petru, o capodoperă, care periodic trebuie renovată, fiindcă degetele de la picioarele apostolului sunt erodate și distruse de la săruturile și atingerile mulțimilor de oameni care zilnic vin și se închină în fața acestei statui. Dacă oamenii aceștia măcar odată ar fi citit Scriptura, s-ar fi convins că ceea ce fac nu doar că este o practică antiscripturală, dar chiar e ceva jignitor, nu doar la adresa lui Dumnezeu, ci și la adresa apostolului Petru. Fiindcă avem în Scriptură un exemplu, în Faptele Apostolilor 10, când Petru ajunge în casa sutașului Corneliu. Fiți atenți, citez. Acesta, sutașul, s-a aruncat la picioarele lui, i s-a închinat, dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te, sunt și eu un om. Țineți minte apostolul Pavel și Barnaba când cei din Listra vor să li se închine, își rup hainele de pe ei ca un semn al disperării. N-aveți cum să vă închinați unor oameni. Și asta e o problemă serioasă pentru cei care și astăzi se închină la sfinți. Credința e că atunci când te închini, să te închini înaintea lui Dumnezeu, fiindcă, ne spune Scriptura, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, există o singură cale, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, Iisus Hristos, nu altcineva. În Evanghelii, în Ioan, același Iisus ne spune, Dumnezeu este Duh și cine se închine înaintea Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. De aceea închinarea autentică se face în baza credinței, nu a vederii. Și ce este credința? Evrei 11 o definește. Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și ce nu vezi, tu nu poți reproduce. E logic, dar e și teologic. Fiindcă Dumnezeu întărește adevărul acesta cu această poruncă, dar și cu ceea ce urmează. Observați reacția celui divin când ei fac acel vițel de aur. Versetul 7. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-a abătut de la calea pe care l-o poruncisem eu. Și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă în mânia mea să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face un neam mare. Oare cine dintre noi vrea să stârnească mânia lui Dumnezeu? Nimeni. Atunci hai să ne ținem de ceea ce noi numim marcajele sfințeniei, de lucrurile care Dumnezeu le-a lăsat atât de clar în Scripturi. Ce să faci, ce să nu faci, ca să ajungi pe calea Lui. Și atenție, nu te încăpățâna să rămâi pe căile tale, indiferent cât de religioase ar fi ele. Nu știi care sunt aceste marcaje, informează-te. O credință adevărată este o credință informată. Fiindcă, atenție, nu doar necredința te îndepărtează de la Dumnezeu, ci și credința greșită, indiferent cât de binevoitor și de sincer ai vrea să fii tu. Deci nu-ți fă și nu te închina vreunui chip cioplit sau vreunei înfățișări, vreunui lucru, persoană, indiferent ce, din domeniul spiritual. Închinarea aceasta este interzisă și te poate duce la păcat. Pe de altă parte, porunca aceasta atinge și un alt subiect. Interesant, fiindcă cred eu e răspândit și între noi. Superstiția. Superstiția este un păcat, fiindcă te determină să nu mai ai încredere în Dumnezeu, care te păzește, te ajută, te scapă, ci să-ți pui încrederea în alte obiecte, obiceiuri, lucruri care crezi tu că te-ar scăpa. Crezi tu că lucrul ăla, obiectul ăla, obiceiul ăla îți aduce noroc sau te păzește de rău. De aceea credincioși autentici vor căuta să se debaraseze din viața, din casa lor, de potcoave, de trandafir cu patru foi, de ațe roșii legate la mâini, de scarabei, de feng shui, dream catchers, cristale, talismane, ba chiar și obiecte religioase care cred ei că îi păzesc de rele. Hai să vă dau două exemple. Primul, crucea încă din primii ani creștinismului în catacombele Romei, până în zilele noastre, semnul crucii a fost și este simbolul creștinismului și eu mă bucur că pe lângă clădirea bisericii noastre am reușit să înălțăm și această cruce imensă care declară fără echivoc identitatea noastră de creștini. De aceea, precum am spus, și mie îmi place să colecționez cruci. Un al doilea exemplu, un pic mai nostim, dar ciudat la momentul respectiv, în biserica noastră a fost atins de Dumnezeu și schimbat și botezat un bărbat binefăcut din lumea interlopă. An de zile a fost campion european la judo, mereu pumnul și forța și-a clădit drumul în viață și fii atent, după botez, la vreo 2-3 zile mă sună: pastore, vreau să-ți arăt ceva. Era super entuziasmat. Și vine la mine și mă arată: Dita, mai un tatuaj cu o cruce aici pe brațul lui, mușchiulos. Așa. Zice, ia uite-te ce m-am făcut. Hopa. Zice, nu, e superstiție, eu nu mă închin. Numai oamenii vreau să știe pe lângă tatuajele mele că uite, eu sunt creștin de acum înainte. Zic, ok, am înțeles. Atenție, când crucea însă devine obiect de închinare, când semnul crucii devine ceva magic, când tu îți pui chipul cioplit sau icana crucii în dormitor, nu ca ornament, ci ca un obiect care te-ar proteja de demoni, de rele, de necaz, să-ți aducă liniște, noroc, atunci apare problema. Fiindcă dincolo de simbol, crucea poate să ajungă un idol. Și omul, foarte interesant, în loc să se închină lui Dumnezeu, se închină puterii și magiei crucii. Și astfel închinarea nu se aduce lui Hristos, ci obiectului pe care el a fost răstignit. Hai să vă dau un exemplu ca să-l puteți înțelege. Scriptura ne dă astfel de exemple ca noi să nu le putem urma, ne avertizează. Numărul 21. Poporul Israel a păcătuit din nou, l-a blamat pe Dumnezeu, a comentat și așa mai departe. Atunci Dumnezeu a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul astfel încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor și Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Și acum vine o întrebare logică și teologică. Cine a dat vindecare poporului? Șarpele sau Dumnezeu? Dumnezeu. Șarpele de aramă era doar un simbol care testa credința poporului. Dacă voi veți crede în ceea ce Dumnezeu v-a zis că vă va vindeca, vă veți întoarce privirile spre acest șarpe de aramă, spre acest obiect și veți fi salvați. Dacă nu veți crede, veți ignora șarpele și prin aceasta cuvântul lui Dumnezeu rămâne nul. Mulți au crezut și au scăpat. Fiți atenți ce s-a întâmplat în timp. Oamenii din același popor, în zelul lor religios, probabil în anumite momente de criză, de probleme, și-au adus aminte cândva undeva, în vremea strămoșilor noștri, un șarpe de aramă ne-a scăpat. Și ei, atent ce au făcut, au început să se închine șarpelui de aramă. Doi împărați, 18:4, Ezechia, un împărat credincios al lui Israel, citez: a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel, fii atent, arseseră tămâie înaintea lui. Au început să se închine. I-au dat și un nume, numeau Nehuștan. Dintr-un obiect folosit pentru a testa credința poporului, un simbol bun. Șarpele de Aram ajunge un idol în fața căruia oamenii se închină. La fel cum fac unii și în dreptul crucii. Crucea, dragul meu, a fost un obiect de tortură folosit în epoca romană. Un obiect pe care Domnul nostru a fost jertfit pentru iertarea păcatelor noastre. Tocmai de aceea simbolizează oarecum creștinismul peste veacuri. Dar atenție, nu crucea a dus mântuirea omului, ci Hristos. De aceea noi nu ne închinăm crucii, ci lui Hristos. Altfel riscăm să ajungem în ceea ce au ajuns. Încălcarea poruncii a doua în idolatrie. Deci crucea în sine este bună, închinarea la ea este o problemă. Întrebarea se ridică, dar atunci, de ce și astăzi sunt credincioși care încalcă porunca aceasta? Oameni care se închină nu doar la cruci și la icoane, de ce nu sunt opriți? Bună întrebare. Hai să căutăm să înțelegem fenomenul. Cuvântul icoană provine din grecesul eikon, se referă la o reprezentare grafică, pictură, desen. Traducerea literară ar fi imagine, da? Icoanele sunt imagini ale unor personaje biblice, Hristos, Fecioara Maria, anumiți sfinți, făpturi cerești, arhangeli, îngeri, și sunt considerate obiecte de cult. Și până aici totul este ok. Arta iconografiei este o artă aparte, cu un stil deosebit, o bogată istorie în spatele ei, mai ales în bisericile din răsărit, icoanele sunt foarte răspândite. Problema este că în biserica primară, adică în bisericile de după Hristos, în următorii ani, n-au existat icoane, cel puțin așa cum le știm noi astăzi. Au existat picturi pe teme religioase, în special motive creștine. Avem în catacombe, precum catacomba lui Calis, cea a Domitiliei, primii creștini au pictat frești în care mielul, arca, peștele erau simboluri vizuale ale artei creștine. Tradiția ortodoxă, spre exemplu, susține că prima reprezentare a chipului Domnului Hristos ar fi fost pe măhrama regiului Abgar al Edesiei, când Iisus, spălându-se pe față, i-ar fi rămas impregnat chipul pe acea pânză. Credincioșii catolici, nu se lasă mai prejos, sau Giulgiul din Torino, care ar fi învelit pânza, care ar fi învelit trupul mort al lui Hristos, rămânând impregnată pe ea conturul trupului și a feței lui. Problema e că aceste declarații nu pot fi confirmate istoric. Ceea ce se poate confirma istoric este icoana lui Hristos, Pantocratorul, de la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, datând din secolul 6-7, adică la 600-700 de ani după Hristos. De ce? Fiindcă începând de atunci, reprezentările Domnului Iisus, apoi ale Mariei, a Sfinților, a Arhanghelilor, au început să predomine, în special în bisericile din răsărit, cele de tradiție ortodoxă. Și spui întrebarea, de ce? Cum de credincioșii au acceptat cultul icoanelor când știau de porunca a doua? Vreau să vă redau pe scurt câteva răspunsuri. În primul rând, vorbind de icoanele lui Hristos, au fost teologi de seamă, precum Ioan Damaschinul, Teodor Studitul, care au găsit un răspuns plauzibil în Noul Testament. Și anume, anumite versete, precum cel din Coloseni 1:15, unde ni se spune că El, Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, chipul Dumnezeului celui nevăzut. În Corinteni, Pavel ne spune că Hristos este chipul lui Dumnezeu. Deci iată că dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor prin persoana fizică a lui Iisus Hristos. Cuvântul chip, eikon, în limba greacă, este icoana lui Dumnezeu. Deci prin întrupare, Iisus, luând formă omenească, a arătat oamenilor chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și țineți minte, la un moment dat, în discuție cu Filip, Iisus îi spune, Filipe, când m-ai văzut pe mine, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Foarte clar. De aceea susțin acești teologi, Hristos poate fi reprezentat sub formă grafică sau pictorială. Logica este bună, nu pot spune că nu are un suport biblic. Din contră, mai ales în vechime, Iisus a fost reprezentat fie ca pastor, împărat, judecător, Puteai să-l faci cu mult mai ușor de înțeles când vrei să înveți pe oameni anumite învățături din Sfintele Scripturi. Și asta a fost motivul pentru care frumoasele noastre mănăstiri din Moldova au pictate pe exterior în scop didactic picturi din Scripturi, inclusiv reprezentarea lui Hristos, da? Spre învățarea maselor, când în acele vremi nu știau să citească, n-aveau acces la Biblie. Și mi se pare o idee genială. Problema apare însă când oamenii nu doar privesc icoana, imaginea, învață, ci se închină. Fiindcă ăsta este instinctul religios al omului dintotdeauna, de a se închina la ceva palpabil. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Cei ce ați vizitat Israelul, mai ales locurile sfinte, cu siguranță, dacă ghidul a fost sincer, v-a amintit că se presupune că locul acesta ar fi fost locul în care s-ar fi întâmplat acel eveniment menționat în Scripturi. De ce? Pentru că mai există și un alt loc, uneori două sau trei, unde același eveniment se presupune că ar fi avut loc. Ca să pot să confirm, l-am contactat și rugat pe ghidul nostru din Israel, săptămâna asta pe Amir, să-mi trimit o listă cu câteva locații multiple ale aceluiași eveniment. Spre exemplu, mormântul lui Iisus. Unii susțin că e la biserica mormântului, alții susțin că este în grădina învierii. Schimbarea la față, unii cred că e pe muntele Tabor, alții că a avut loc la Banias. Locul înălțării, aici sunt patru locații, unii cred că e la Pater Noster, la mănăstire, alții la capela rotundă, unii susțin că e la biserica rusă înălțării, pe când alții susțin că este în Betania. Locul unde Iisus învață pe ucenici Tatăl nostru. Catolicii susțin că e în biserica Pater Noster de pe muntele Măslinilor. Credincioși ortodoxi susțin că e pe muntele Fericirilor, care este la o distanță cu mult mai mare, la vreo 150 de kilometri de Ierusalim, unde el a predicat, predicat de pe munte. Sunt două locuri unde ar fi fost botezat Iisus, deși a avut doar un singur eveniment, fii atent, sunt doi duz în care s-ar fi urcat Zacheu. Ok? Inevitabil să pune întrebarea, de ce două, trei, patru locații ale aceluiași eveniment? Asta e strict părerea mea personală. Dumnezeu, știind tendința omului înspre idolatrie, a preferat să nu se descopere clar locul propriu-zis, tocmai ca omul să nu-și facă din el altar de închinare și în loc, când ajunge acolo, să se închine Domnului în duc și în adevăr, să creadă că dacă a atins piatra aia, dacă s-a închinat locului respectiv, cumva Dumnezeu s-a atins de el. Dragii mei, câți oameni nu cred lucrurile astea, chiar și aici în România? Când stau ore în șir să sărute o raclă, un obiect, o relicvă, să se închine, problema nu e respectul față de acel sfânt, e închinarea. Porunca întâi ne spune că Dumnezeu cere exclusivitate, să n-ai alți Dumnezei, să nu te închini la altcineva în afară de mine. Bun, dar care e răspunsul teologilor care susțin lucrurile acestea? De obicei împărțit în două. În primul rând îți vor spune că atunci când omul se închină icoanei, el nu se închină imaginii, ci prototipului ei, adică ceea ce reprezintă acea pictură. Dacă reprezintă pe Hristos, se închină de fapt lui Hristos. Logica este bună până la un punct. Porunca a doua interzice orice închinare, orice reprezentare a lui Dumnezeu. Hristos, da, este chipul lui Dumnezeu, dar și în acest caz n-ai voie să te închini acelui chip. Pe de altă parte, și pun o întrebare, de unde știm noi cum a arătat Iisus Hristos? La ora asta n-avem absolut nicio dovadă, n-avem absolut nimic care, vreun indiciu care să ne ducă într-acolo. Și spun asta, fiindcă acum câțiva ani de zile am avut privilegiul să particip la o expoziție în Chicago, unde erau expuse reprezentări ale lui Hristos din peste 100 de țări. Tablouri, sculpturi, foarte interesant. Pentru cei din Africa, și verificați cu cei din Africa, Hristos este negru. Pentru chinez, Hristos este chinez. Pentru cei din America de Sud, el arată mai ca un mexican, da? Pentru cei din Oceania, ca și un băștinaș din insulele lor. Recent, dacă ați observat și ați urmărit ceva canale de știri internaționale, a fost un scandal întreg în Sevilla, fiindcă un recunoscut artist, un fotograf, l-a fotografiat pe fiul său lui Hristos, cel înviat, stârnind multe controverse. Oamenii nu știu cum arăta Hristos. Dar nu doar chipul în sine e problematic, ci mai ales închinarea. Și totuși, care e al doilea argument? Al doilea argument, cred eu, e mai solid și spune așa. Icoanele Sfinților, ale Maicii Domnului, ba chiar și ale lui Hristos, nu sunt destinate pentru închinare, și aici se folosește un cuvânt, latria, ci spre venerare, proskunesis. Proskunesis denotă un înalt respect pe care credinciosul oferă persoanei reprezentate de acea pictură. Adică o venerare, dar atenție, niciodată o închinare. Fiindcă pentru închinare e folosit cuvântul latria, termen destinat în exclusivitate adorării, închinării în fața celui divin sau oricărui alt Dumnezeu. De aceea avem cuvântul idolatrie. Da? În cultul icoanelor, teologii susțin că termenul latria și ceea ce implică el nu trebuie folosit, ci doar proskunesis, adică respect, nu închinare în adevăratul sens al cuvântului. La fel cum noi ne respectăm eroii și îi punem în ramă, la fel și eroii creștinismului trebuie respectați. Și în privința asta sunt de acord. De aceea și eu am un respect deosebit pentru eroii creștinismului, mulți dintre ei sunt cuprinși în calendarele ortodoxe, în cele catolice. Dar, dacă s-ar predica și învăța în biserici lucrul acesta, mai ales cu ocazia sărbătoririi Sfântului respectiv, când credincioșii, ați văzut și dumneavoastră, dau buluc să se roage, să cadă în fața icoanei, ar fi extraordinar. Dar eu vreau să vă întreb, când omul de rând îngenunchează în fața icoanei sau a statuii acelui Sfânt, oare el știe de această diferență? Dacă l-ai întrebat, nu te supăra. Îmi cer scuze că te întrerup din, văd, rugăciunea ta sau ce consider tu că faci. Spune-mi, te rog, ce faci dumneata este proskunesis sau latria? Este venerare sau închinare? Care credeți că ar fi răspunsul sau reacția celui om? Le-am văzut de atâtea ori pe buletinele de știri, în desele interviuri. Am venit aici să mă rog, să mă închin Sfântului, să-mi dea sănătate, să mă scoată de necaz, să-mi dea prosperitate, mie, copiilor mei. Ce mă intrigă pe mine cel mai mult e că, deși am prieteni credincioși ortodoxi, preoți ortodoxi, extraordinari, oameni născuți din nou, totuși, eu cel puțin n-am văzut pe vreunul dintre ei care străjuiește aceste obiecte sfinte să avertizeze, sau măcar să explice în două cuvinte, hei omule, ai grijă că acum dacă te așezi, ai grijă să nu treci în limita aia înspre închinare, să nu încalci cumva porunca a doua, fiindcă observați consecințele acestei porunci. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. E ceva drastic. De ce? Fiindcă idolatria a fost cea mai mare ispită, cel mai drept și cel mai grav păcat întâlnit în istoria lui Israel. De aceea Dumnezeu adaugă consecințe acestei porunci, nu adaugă consecințe la multe dintre ele, la asta adaugă, de ce? Fiindcă avertizarea e serioasă, riscul de a minimaliza pe Dumnezeu și reduce la o pictură, de a te închina cele reprezentări, e prea mare ca să ți-l asumi, fiindcă, și te rog reține, o imagine este limitată, Dumnezeu e nelimitat. O imagine este locală, Dumnezeu este universal, o imagine temporară, Dumnezeu este etern, o imagine ceva material, pe când Dumnezeu este ceva spiritual, o imagine non-personală, pe când Dumnezeu este personal, cineva, când cineva creează o imagine a celui preanal, prin ea îl distorsionează pe Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care în bisericile protestante nu vei găsi icoane. Fiindcă da, oamenii pot să învețe din picturi sau sculpturi, dar sursa învățăturii lăsată de Dumnezeu care este? Cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul, interesant, n-a fost imaginea, n-a fost vreun sunet, n-a fost vreo producție oarecare. Cuvântul reprezintă pe Dumnezeu și cuvântul ne învață cum să ne închinăm. De aceea orice închinare trebuie filtrată prin învățătura cuvântului. Dar atenție, atenție, și aici vorbesc protestanților. Chiar și Scriptura poate să te ducă în idolatrie și ăsta e pericolul protestantismului, bibliolatria. Când cineva ajunge să se închine slovei care omoară și nu Duhului care dă viață. Și recunoști astfel de oameni, fiindcă mereu e tendința să ia Biblia și să-ți dea cu ea în cap dacă tu nu gândești la fel ca ei. Ai grijă, dragul meu. Biblia este un mijloc, nu un scop în sine. Scopul lui Dumnezeu este transformarea, sfințirea noastră, care da, se face prin intermediul Bibliei, dar se vede nu neapărat în câte versete știi tu, ci în ce fel de fapte și atitudini împlinirea acestui cuvânt în viața ta. Fiindcă prezența Duhului Sfânt în om nu se vede neapărat prin semne, ci prin roadele Duhului Sfânt în viața ta. Și care sunt aceste roade? Pace, bunătate, îndelungă răbdare, stăpânire de sine. Total contrare mâniei, agresivității, răutății pe care bibliolatrii și-o manifest atunci când vin și fac din Biblie măciucă să te lovească cu ea în cap. De aceea, chiar și în cazul acestei porunci, ai grijă cum vei folosi această poruncă față de cei care poate din ignoranță, că și tu n-ai știut de lucrurile astea, poate dintr-o râvnă fără pricepere, poate unii chiar din convingere consideră că se pot închina la icoane. Ai curajul să discuți cu ei, da? Conștientizează-i, avertizează-i, dar nu uita că până la urmă responsabilitatea este a omului. Ce face persoana respectivă cu cele auzite? Tu nu poți să aperi adevărul folosind armele firii. Din contră, îndeamnă-i înspre cuvântul lui Dumnezeu să studieze Scriptura. Fiindcă vor găsi, de fapt, nu vor găsi în Scriptură nici vreun îndemn sau vreun exemplu de închinare la icoane, ci doar exemple negative, când poporul fie s-a închinat la șarpele de aramă, fie au făcut din chivotul legământului, chiar și din templu, un talisman, în 1 Samuel 4, în Ieremia 7, crezând că pot păcătui, dar atâta timp cât vin la templu sau chivotul respectiv, vor fi scutiți sau vor avea succes. Biblia le numește aceste practici nădejdi înșelătoare. Îndeamnă-i să studieze Scriptura, îndeamnă-i să studieze istoria bisericii. În perioada apostolică și a părinților bisericii, când doctrinele de bază ale creștinismului au fost formulate, nu există niciun document care să ateste sau să îndemne credincioșii să se închine icoanelor. Istoricul Eusebiu, părintele istoriei bisericii, în secolul 4, menționează că da, existau gravuri, picturi creștine, fără ca acestea să fi devenit obiecte de închinare. Asta nu înseamnă că n-au fost influențe și în vremea de atunci, au existat, dar din start au fost bruscate puternic de teologii de atunci. Vă dau câteva exemple. Clement Alexandrinul a trăit la doar un secol după Hristos, între anii 150-216. Vestitul Tertulian, renumitul Origene, Eusebiu al Cezarei, l-am amintit, Mincius Felix, Arnobiu, Lactatiu au scris vehement împotriva unor grupări de creștini care încercau să promoveze icoanele în biserici. De fapt, în anul 306, la sinodul de la Elvira din Spania, în canonul 36, episcopii din vremea de atunci au scris următoarele cuvinte. Ne-a plăcut să hotărâm că picturile nu trebuie să stea în biserică și că tot ceea ce este venerat și adorat nu trebuie zugrăvit pe ziduri. Cu toate acestea, prin secolele 7 și 8, tot mai multe imagini, icoane încep să apară odată cu ele, cum era de așteptat și pericolul idolatriei. Astfel, unii creștini au început să-și împodobească bisericile cu atât ardoare încât credeau că simplu fapt că există o anumită icoană în acea biserică e suficient să le asigure mântuirea lor. Asterie al Amasiei scrie în secolul 6 că imagini brodate ale sfinților au ajuns atât de populare încât ornau veșmintele de ceremonie ale membrilor aristocrației bizantine. În unele cercuri, fii atent, idolatria s-a manifestat în întreg sensul cuvântului, icoanele fiind luate drept nași și nase de botez. Unii chiar răzuiau culoarea icoanelor, amestecându-le cu euharistia, cu vinul și vin și pâinea. Iar unii preoți se închinau pe drept cuvânt imagini exact ca un idol, considerând-o chiar altar în slujbele lor. Și unii, scrie Anastasie Sinaitul, făceau exact. Credeau că dacă intră în biserică și sărută toate icoanele, era un lucru suficient pentru a-și menține mântuirea și relația lor cu Dumnezeu. Și întreb, câți astăzi nu fac exact la fel? Ca urmare a acestui haos religios, mai mulți episcopi din Asia Mică au adoptat o atitudine deschisă împotriva icoanelor, ceea ce a rezultat într-un decret emis în acest scop de către împăratul Leon al III-lea Isaurul. S-a declanșat ceea ce în istoria bisericii e cunoscut ca fiind fenomenul anti-iconic, iconoclastul, care a culminat în 754 după Hristos, când în Constantinopol 338 de episcopi ortodoxi au convocat un sinod prin care au anatemizat pe toți cei care se închină la icoane. Luarea de poziție a fost bună, modul în care au dus-o în aplicare, hotărârile lui au fost mai puțin creștine, fiindcă mulți oameni, din păcate, au fost uciși și torturați în acest sens. Dar vedeți tendința omului de a-L vizualiza pe Dumnezeu, instinctul ăsta de a te închina cuiva palpabil, n-a putut fi oprit. Și după secolul VIII, când pe tronul Bizanțului urcă Constantin al VI-lea, un minor, mama lui, Irina, regina Irina, împărăteasa Irina, o femeie care adula icoanele, iconografia, într-un anumit sens, iconolatria, ia amploare de nedescris. E stopată din nou în 813, în timpul domniei trei împărați bizantini, ca mai apoi împărăteasa Teodora să introducă cultul icoanelor, să proclame ca literă de lege în bisericile din răsărit în urma sinodului a VII-lea și așa a rămas până astăzi. Și ai zice, bun, și ce dacă unii creștini au alte convingeri și ignoră istoria sau poate interpretează altfel această poruncă biblică? E problema lor, e adevărat. Dar dincolo de porunca în sine, repet, trebuie luate în considerare și consecințele pe care intenționat Dumnezeu le-a adăugat. Și vreau să spun câteva cuvinte și despre acestea. Voi pedepsi nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Și foarte interesant, când Dumnezeu consideră atât de gravă încălcarea acestei porunci, încât consecințele pot să-ți afecteze familia. E acel gen de păcate menționate în anumite texte, în Levitic 18, 1 Samuel 15, Isaia 13, Osea capitolul 4, a căror consecințe pot să afecteze generații până în a treia, patra generație, da? Dar atenție! Sunt unii exegeți care susțin că transmiterea acestor consecințe nu este automată. Tu ai păcătuit și din cauza asta copiii, nepoții străi, nepoții tăi vor suferi. Nu, nu, nu. E scot în evidență calificativul pedepsei și anume această expresie a celor ce mă urăsc. Adică vor suferi aceleași consecințe cei din aceeași familie care continuă să practice aceleași păcate, arătând astfel prin faptele lor că-L urăsc pe Dumnezeu. Dacă însă acei copii, nepoți sau strănemoți, își dau seama că este un păcat și se pocăiesc, renunțând la aceste forme de închinare interzise, ei pot anula și scăpa de pedeapsa care se transmite generațional, fiindcă ei arată că nu-L urăsc pe Dumnezeu, continuând să practice aceste nelegiuiri ale părinților sau bunicilor lor. Și astfel, în sensul acesta, versetul poate fi citit astfel. Pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam a celor ce mă urăsc, nu a celor ce se pocăiesc. Și asta e vestea bună, că lanțul consecințelor se poate opri. Tot așa spun ei, se aplică și binecuvântarea care însoțește, la fel ca pedeapsa această poruncă, fiindcă Dumnezeu pe cât e de drept, pe atât e de bun. Spune așa, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și observați cum și promisiunea de îndurare nu-i pentru oricine din familiile celor care au respectat porunca aceasta, ci pentru cei care, făcând parte din acele familii, îl iubesc pe Dumnezeu și iubirea se manifestă prin păzirea poruncilor lui. Ei vor continua să fie părtași acelor binecuvântări. Notați însă această legătură importantă între iubire și păzire. Astea două sunt legate. Ceea ce îmi spune că iubirea de Dumnezeu nu-i doar un sentiment, nu-i doar lacrimi, nu-i doar cuvinte, ci tu când spui că-L iubești pe Dumnezeu, tu trebuie să demonstrezi că tu păzești poruncile Lui. Adică faptele tale nu tăgăduiesc declarațiile tale și credința ta, ci o împlinesc. Și în încheiere vreau să duc încă o avertizare, fiindcă pare să că porunca asta a fost prea des încălcată și a fost repetată și în Noul Testament, în Cartea Romani, capitolul 1, care spune așa, începând cu versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci l-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se vă lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și acum fiți atenți în ce constă nebunia lor. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare târătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necințesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit, foarte important, au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci de veci. Amin. Au slujit și s-au închinat creaturii, a făcut un chip cioplit, în loc să se închine Creatorului. Și asta e esența idolatriei, dragii mei. Chiar și sub formă religioasă. De aceea Dumnezeu atât de drastic în enunțarea poruncii, dar și în consecințele ei. Fii atent cum se încheie pasajul, versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Măcar că știu. Dragul meu, îmi pare rău dacă ți-am rănit oarecum anumite sentimente religioase. Noi suntem aici să explicăm cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă așa ajungem la adevăr. Dar, dragul meu, dacă tu astăzi ai aflat și știi anumite lucruri pe care până azi nu le-ai știut, de aici, din Scripturi, nu din tradiție, nici din păreri proprii, ci din Scripturi, te provoc să te gândești foarte bine dacă nu cumva ai fost și tu în postura asta să urmezi anumite practici care au încălcat porunca două. Nu cred că ne putem permite să continuăm să ne închinăm altfel decât așa cum Dumnezeu ne-a prescris, dacă într-adevăr îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Nu cred că putem găsi de bun pe cei ce continuă să facă asta și să nu ne pese de ei, mai ales dacă sunt oameni dragi nouă. Dar ai grijă cum le vorbești. Duhul blândeții. Mulți oameni sunt sinceri. Așa cum ai fost și tu, când nu știai, ai grijă cum le vorbești. Ia-ți un timp de reflexie și rugăciune la finalul acestui mesaj. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în vreun fel, vorbește și tu și roagă-te, poate pentru tine, pentru provocarea, poate pentru o anumită tulburare care o simți în mintea ta, fiindcă anumite căsuțe teologice s-au mișcat de la locul lor, dar poate pentru anumiți prieteni dragi de-ai tăi, oameni din familia ta, ca să știi cum să-i abordezi și cum să aduci lumina Evangheliei și în viața lor. Nu uita însă ce ne spune Iisus. Cine are poruncile mele, nu doar că le are, ci le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Așa că nu doar cunoaște poruncile, ci păzește și împlinește poruncile. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit acolo în dreptul tău, fă și tu o rugăciune. Hai să avem câteva momente în încheiere cu o rugăciune personală, fiecare în dreptul lui.